Të ndëruar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kuvendi diskuton për rritjen e çmimit të rrymës në seancë të jashtëzakonshme. Në këtë emision do të kuptoni se kush do të paguajë më shumë energji elektrike. Bashkimi Evropian dhe Programi i Kombëve të Bashkuara për Zhvillim kanë pezulluar projektin për restaurimin e shtëpisë Xhafer Deves në Mitrovicë të Jugut. Kosova sankcionon individ dhe entitete bieloruse. Një delegacion i talibanëve takohet me pjesëtar të kryqit të Kuq, zyrtar evropian dhe zviceran në Gjenevë për të biseduar për ndihmë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë diskutuar sot për vendimin e zyres së rregullatorit për energji për tarifat e reja të energjisë elektrike. Deputetët nga partia në pushtet dhe opozita kanë hedhur kritikat e ashpra të njëra tjetra lidhur me ngritjen e çmimit të rrymës. Dorontina Baliu na sjell detajet e tjera.
Kuvendi i Kosovës po mban të mërkurën seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar vendimin e zyres së rregullatorit për energji për tarifat e reja të energjisë elektrike. Departamenti për tarifa në ZRE ka thënë të martën më tetë shkurt se rritjen e çmimit në fatura do të averin konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW për orë brenda muajit. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se partia e tij ka kërkuar mbajtjen e seancës, duke e konsideruar vendimin e ZRE-s si diskriminues dhe politik. Ai ka kritikuar mungesën e deputetëve televizjes vetëvendosje në seancë, partinë në pushtet, duke thënë se ata janë duke injoruar diskutimin në këtë temë. Ky vendim nuk është i pavarur, ky vendim ka qenë në sinkronizim të plot mes qeverisë së Kosovës dhe ZRE-s, ka thënë Tahiri. Ndërkohë në sallë janë parë deputet televizjes vetëvendosje. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se deputetet e kësaj partie nuk kanë qenë të njoftuar për mbajtjen e kësaj seance. Tahiri ka thënë se qytetarët e Kosovës nuk janë informuar në mënyrë të qartë lidhur me rritjen e çmimeve të rrymës. Ai është zotuar se do të shfrytëzohen të gjithë mekanizmat për të ndaluar këtë rritje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, e ka konsideruar vendimin e ZRE-s si agjent të qeverisë kurte. Kjo zyrë nuk mori vendim të pavarur, por vetëm e vulosi një vendim politik të propozuar në kurrizë të qytetarëve nga majoranca e këtij kuvendi, që sot ik edhe prej debatit, tha ai. Krasniqi ka thënë se ZRE përmes vendimit të saj ka ndarë qytetarët në subjekte të pabarabarta. Përveç anulimit të vendimit për tarifat e reja, Krasniqi ka kërkuar edhe shkarkimin e anëtarëve të bordit të ZRE-s. Hykmeti Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka pretenduar se me taksat e qytetarëve, qeveria ka vendosur të paguajë rrymën për bizneset. Kujt po i subvencionohet energjia elektrike? Qendrave tregtare, pumpave të benzinës, cilave biznese, pyeti ajo. Ajo ka kërkuar nga qeveria që të publikohet lista se cilat janë bizneset që përfitojnë më së shumti nga ky subvencionim. Edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar më shumë sqarime nga qeveria lidhur me subvencionet. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë të mërkurën parambledhjes së qeverisë se ekzekutivi ka arritur shumën e subvencioneve deri në 100 milion euro për të lehtësuar situatën. Sipas tij, subvencionimi i plotë i importit të energjisë është i papërballueshëm për buxhetin e shtetit. Subvencionet nga qeveria do të shfrytëzohen për një periudhë një vjeçare. Shefja e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se vendimet e gabuara në sektorin e energjisë kanë rezultuar me këtë situatë. Sikur në Kosovë të kishte kapacitete gjeneruese më të mëdha, sot nuk do të kishte nevojë fare për këtë rritje, sikurse në Kosovë të ishin vetëm edhe 300 megawatt më shumë të instaluar mirëthilli për prodhim të energjisë elektrike, nuk do të kishte nevojë të bënim një reflektim që e bëjmë sot, tha ajo. Kryesisht për shkak të vjetërsisë së termocentraleve që ka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Zyra e rregullatorit për energjinë e Kosovë të martën ka miratuar faturat e reja të energjisë elektrike. Tarifat e reja do të shtrejnëtojnë vlerën e faturave vetëm për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW për orë energji. Konsumatorët tjerë dhe bizneset nuk do të preken nga rritja e çmimit të rrymës. Nadia Ahmeti na njofton me detajet të tjera.
Tarifat e energjisë elektrike nuk janë shtrejtuar për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW për orë. Pas kalimit të këtij pragu, vetëm diferenca konsumit do faturohet me tarifën e ulët gjatë natës prej 5.9 cent dhe tarifën e lartë gjatë ditës prej 12.52 cent. Nga data 1 tetor deri me 31 mars në Kosovë aplikohet tarifa e ulët e rrymës prej orës 22 deri në orën 7. Ndërsa nga data 1 prill deri me 30 shtator tarifa e ulët vlen nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Këto tarifa janë miratuar të martën nga zyra regulatorit për energji elektrike në Kosovë. Si pas kompanisë kosovare për furnizim me energji elektrike, KESCO, blok tarifa që fillon nga shpenzimi mbi 800 kW për orë, do afektoj vetëm 22% e konsumatorve. Për mes një komunikatë për mediat e kësaj kompanie, thuhet se për 78% e konsumatorve nuk do ketë rritje të çmimit për energji elektrike. Kryeministri Kosovës, Albin Kurti, ka paraqitur disa shembuj të shpenzimeve mesatare si pas konsumatorve.
Në rastin e konsumit 850 kWh, duke llogaritur një raport mesatar 60-40 të tarifës së lartë dhe asaj të ulët, dallimi në mes të faturës së vjetër dhe asaj të re do të jetë minimal, nga 49.67 euro në 52.19 euro, pra një rritje prej rreth 5% apo rreth 2 euro e gjysmë më shumë në muaj.
Kurse në rast të konsumit 1000 kW për orë, duke bërë të njëjtën në llogari në raport me tarifat e ulta dhe të larta, dallimi në mes të faturës do jetë rreth 17%, nga 58 euro në 60 euro, pra 10 euro më shumë në muaj, ka sqaruar kryeministri në mbledhjen e qeverisë të mbajtur të mërkurën. Çmimi pa ndryshuar për konsumatorët të deri në 800 kW për orë ka rezultuar pas subvencionimit të energjisë elektrike nga qeveria Kosovës me 100 milion euro.
Besojmë se kjo shumë e zotuar e ka mundësuar uljen e çmimeve të tarifave që fillimisht ishin propozuar nga ZRE-ja dhe zhvendosin në blokut tarifor nga 600 kWh në 800 kW.
Tarifat e reja kanë hyrë në fuqin nga sot më 9 shkurt, kurse faturimi i energjisë shpenzuar për ditët para 9 shkurtit do llogaritet përmes tarifave të vjetra. Para datës 9 shkurt, konsumatorët e Kosovës kanë paguar 6.69 cent për kilovat në orë për tarifën e lartë, respektivisht 4.96 cent për tarifën e ulët. Tarifat për energji elektrike nuk janë shtrejtuar për bizneset. Mos shtrejtimi çmimit për sektorin e biznesit kanë ndodhur për shkak të parandalimit të mundësisë së rritjes së mjetutjeshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Muajve të fundit Kosova është ballafaçuar me krizë energjetike si pasojë e krizës së ngjashme që ka përfshirë Evropën për shkak të rritjes së çmimit të gazit. Gjatë muajve të fundit Kosova ka importuar 40% të energjisë elektrike. Kosova nuk arrin të përmbush kërkesat e konsumatorëve me energji të prodhuar në termocentrale për shkak të vjetërsisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës nuk i ka prekur komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Në zyrën e regulatorit të energjisë në Kosovë nuk kanë komentuar se pse banorët e veriu të Kosovës për 20 vjet nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar. Së fundmi çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët që shpenzojnë më shumë se 800 kW në muaj është rritur për 50%. Taulant Çenaj na njofton me detajet e tjera.
Nuk e di nëse ia vlen të diskutohet fare, thot Ymer Fejzullahu, nga i cili Radio Evropa e Lirë kërkoi të komentoj faktin se veriu i Kosovës, i banuar me shumicë serbe, nuk paguan rrymën e shpenzuar tashe 2 dekada. Fejzullahu është kryetari i bordit drejtues të zyrës së regulatorit për energji të Kosovës dhe aktualisht është në pozitën e atij që shpjegon arsyet se pse çmimi i energjisë elektrike është duke u rritur gjithandej, përveç në 4 komunat në veri të Lumit Ibër.
Ky problem është problem politik që 20 vite të cilat nuk është që ZRE-ja do të mund ta zgjatë. Na do të kishim dëshiru që ky proces të përfundon të sot, mirë po jemi pothuajse që disa vite në ka kaluar në nivelet të diskutimeve në Bruxelles, për të cilat po shpresojmë që të mbyllet sa më shpejt.
Megjithatë, zgjidhja nuk duket në horizont. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për energjetikën në vitin 2013 dhe ajo ende sot nuk zbatohet. Në mes të janarit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë një letër nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, në të cilën ky i fundit ka përmendur çështjen e energjetikës dhe ka shfaqur shpresën se ajo do të zgjidhet shpejt. Është në interesin e Kosovës që të zgjidhen këto çështje dhe të arrihet një zgjidhje kompromisi, ka thënë Blinken. Kosova muajve të fundit është duke u përballur me një krizë energjetike për shkak të rritjes së çmimit të gazit në nivel botror, dhe duke pasur parasysh se nuk prodhon mjaftueshëm energji elektrike, Kosova detyrohet të importojë me çmime më të shtrenjta. Si pasojë e kësaj, çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët që shpenzojnë më shumë se 800 kW në muaj është rritur për 50%. Kompania Elektrosever, e cila sipas marrëveshjes së Brukselit duhet i dërgojë dhe t'i mbledh faturat për qytetarët në veri, ku shumica janë të nacionalitetit serb, nuk ka marrë ende licencë. Zyra e regulatorit për energji e Kosovës në një deklaratë me shkrim për Radion Evropa e Lirë thotë se licenca është kërkuar në fund të dhjetorit 2020, por ende nuk është miratuar, sepse duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe konkluzionet, gjë që sipas ZRE-s nuk është arritur deri më tani. ZRE nuk specifikon se çfarë konkretisht është e kontestueshme në dokumentacionin për marrjen e licencës. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së parë për energjetikën në vitin 2013, Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord për konkluzionet për zbatimin e kësaj marrëveshje në vitin 2015. Sipas tyre, Elektrosever do të aplikojë në zyrën e regulatorit për energji për licencën e nevojshme për furnizimin e konsumatorëve, për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike në treg të hapur dhe për importin dhe eksportin e energjisë elektrike. Ajo licencë duhet të lëshohet në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative që është në fuqi në Kosovë. Nga operatori i sistemit transmisionit dhe tregut energjisë elektrike në Kosovë bëjnë të ditur se humbjet vetëm për vitin 2021 kanë arritur shumën prej 40 milion eurosh. Kost ka kërkuar nga zyra regulatorit për energji që urgjentisht ta heqë obligimin për mbulimin e humbjeve në veri nga operatori licencuar i sistemit të transmisionit ose të gjejë një mekanizëm tjetër për mbulimin e këtyre shpenzimeve, thuhet në një deklaratë me shkrim nga Kosti dërguar Radios Evropa e Lirë. Por ZRE thot se nuk ka mënyrë tjetër për t'i kompenzuar shpenzimet e energjisë elektrike në komunat në veri, sepse gjykata kushtetuese e Kosovës ka ndaluar rritjen e faturave për qytetarët në jug të Ibrit, që do t'i kompenzonin humbjet. Që nga viti 2017 deri më sot, konsumi energjisë elektrike në komunat në veri të Kosovës paguhet nga Kost, gjithsesi qeveria e Republikës së Kosovës, thot zyra e regulatorit për energji. Nga vitin 1999 deri më 2017, borxhin për veriun e Kosovës e kanë paguar qytetarët e Kosovës nga komunat në jug të Ibrit. Faturat e tyre kanë qenë më të larta për 3.5%. Megjithatë, pas ankesave të shumta, gjykata e apelit ka vendosur në fund të vitit 2017 për pezullimin e kësaj praktike, duke konstatuar se është e paligjshme. Vendimi më vonë është konfirmuar edhe nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në disa raste kanë bërë deklarata kundërthënëse se kush i furnizon me rrymë qytetarët në veri të Kosovës. Kosta thotë se furnizimi me energji elektrike për të gjithë qytetarët e Kosovës bëhet dhe do të bëhet nga operatorët e licencuar nga zyra rregullatorit për energji në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative të Kosovës, por Beogradi zyrtar pretendon të kundërtën. Në fund të janarit, Petković ka thënë se nuk është vërtetë që nuk është paguar rryma që konsumojnë serbët në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Thuhet se janë tre skenar të mundshëm për dhënien fund të krizës politike aktuale në Maltezi, e cila kulmoi në ditët e fundit me votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë dhe shkarkimin e kryetarit të kuvendit. Për këtë situatë janë paralajmëruar edhe protesta në këtë shtet, por Bekim Bislimi na njofton me detajet e tjera.
Janë tre skenar të mundshëm për dhënien fund të krizës politike një mujore në Maltezi, e cila kulmoi në katër ditët e fundit me votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë dhe shkarkimin e kryetarit të kuvendit. Edhe qeveria Zdravko Krivokapiçit, që u rrëzua përmes mocionit më 4 shkurt, edhe Aleksa Beçit, që u shkarkua nga posti kryetarit të kuvendit më 7 shkurt, janë zgjedhur nga shumica parlamentare prej 41 deputetësh të Frontit Demokratik Pro-Serb, Demokratëve dhe Lëvizjes Qytetare URA pas zgjedhjeve të 30 gushtit të vitit 2020. Në ato zgjedhja ta shënuan fitore të ngushtë kundrej Partisë Demokratike të Socialistëve të presidentit të Malit të Zi Milo Djukanovic, e cila së bashku me partitë të tjera më të vogla të pakicave, mbeti në opozit me 40 deputet. Të dy ndryshimet, mosbesimin dhe qeverisë dhe shkarkimi Beçiqit, u votuan nga Lëvizja URA dhe opozita u dhëhequr nga Partia Demokratike e socialistëve Gjukanovicit. Isha aleatët e Lëvizjes Ura, Frontit Demokratike dhe Demokratët i vlerësuan këto vendime si tradhti dhe kalim në anën e Partisë Demokratike të Socialistëve. Kriza aktuale ka bërë të paqartë se kush bën pjesë në shumicën parlamentare dhe kush është në opozitë dhe kjo krizë mund të zgjidhet në tri mënyra: me formimin e një qeverie të re, me ose pa mbështetjen e shumicës aktuale, me formimin e një qeverie të pakicës sipas modelit të propozuar nga Lëvizja Ura, ose përmes mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Lëvizja Ura, e cila inicioi shkarkimin e qeverisë së Krivokapiçit për shkak të ngërçit në integrimet evropiane, më herët ka propozuar modelin e një qeverie të pakicës. Kreu i Lëvizjes Ura Dritan Abazovic tha se do të kërkonte mbështetjen për këtë model nga të gjithë deputetët e kuvendit. Analisti politik Sergjan Perić tha për Radio Evropa e Lirë se mundësia e krijimit të një qeverie me shumicë aktuale parlamentare nuk ekziston pas shkarkimit të kreut të kuvendit.
Pa u on trenutku najverovatniji djeluje scenario takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju predvodila koalicija crno na bilo.
Në këtë moment skenari më i besueshëm është ai të ashtu quajturës qeverie pakicës, gjegjësisht qeverisë, të cilën e ka udhëhequr koalicioni e zezë mbi të bardhë, të cilës do t'ia japin mbështetje në kuvend deputetët e Partisë Demokratike të Socialistëve dhe opozitës aktuale, tha Perić. Ai shtoi se mbetet çështja hapur se a do të hyjë në qeverinë e pakicës Partia Popullore Socialiste, e cila ende nuk është përcaktuar për këtë ide. Ai vlersoi se dy skenarë tjerë, zgjedhjet dhe qeveria në kuadër të shumicës së deritashme, janë më pak të besueshëm. Udhëheqësi i Lëvizjes Ura Dritan Abazovic prezantoi konceptin e një qeverie të pakicës më 17 janar si model për tejkalimin e krizës dhe zhbllokimin e proceseve evropiane. Më pas ai deklaroi se nuk ishte vend në të për të dy partitë më të forta, Frontin Demokratik Proserb dhe Partinë Demokratike të Socialistëve të Gjukanovicit, e para për mungesën e një orientimi të qartë euroatlantik dhe e dyta për mungesën e kapaciteteve demokratike dhe vullnetit për të luftuar korrupsionin dhe krimin e shfaqur gjatë qeverisës 38 vjeçare. Sipas tij, ata mund të mbështesin qeverinë e pakicës pa marrë pjesë në të. Baza e përbërjes së qeverisë së pakicës mund të jetë memorandumi që Abazovic nënshkroi me të gjithë liderët e partive minoritare dhe me Partinë Popullore Socialiste Proserbe, e cila deri më tani ka funksionuar në aleancë me Frontin Demokratik. Memorandumi përmban përkushtimin e nënshkruesve ndaj vlerave qytetare dhe evropiane në Malë të Zi. Analisti Miloš Bešić shprehet pothuajse i sigurt se Mali i Zi do të ketë një qeveri të pakicës që do të mbështetej në kuvend nga Partia Demokratike e Socialisteve Gjukanovicit.
Ja bih rekao 95% verovatnoće që mund të manjinsku vladu.
Do të thosha 95 kundrejt 5% të probabilitetit që do të mund të kemi një qeveri të pakicës. Duke pasur parasysh deklaratat dhe sjelljet e të gjithë aktorëve politik, është fare qartë se Partia Demokratike e Socialisteve do ta mbështesë qeverinë e pakicës. Është po aq e qartë se minoritetet do të jenë pjesë e saj. Mbetet të shihet nëse dhe në çfarë mase Partia Popullore Socialiste dhe ndoshta dikush tjetër nga i ashtu quajturi bloku serb do të përfshihet në qeveri, tha Bešić. Ai mendon se krijuesit e qeverisë së pakicës do të përpiqen të përfshijnë ekzekutiv edhe ndonjë nga partitë opozitare pro-malazeze, siç është Partia Socialdemokrate. Presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar në mënyrë eksplicite se partia e tij, Partia Demokratike e Socialistëve, do të mbështesë qeverinë e pakicës, por nuk do të merr pjesë në të. Sipas kushtetutës, presidenti jep mandatin për përbërjen e qeverisë së re një grupi politik që mund të siguroj 41 vota në kuvend për propozimin e tij. Nëse askush nuk mund të plotësojë këtë kriter, atëherë do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Paralelisht me përpjekjen për zgjidhjen e krizës në institucionet shtetërore, në ditët në vijim është paralajmëruar se do të mbahen protesta kundër veprimeve politike të Lëvizjes Ura, por edhe të tjera që mund të mbështesin modelin e një qeverie të pakicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
O
opozita në Maqedoninë e Veriut thotë se ish drejtuesit e komunave nga LSDM-ja kanë bërë shpërdorime të shumta, ndërsa përmendin rastin me një komunë të Shkupit ku gjatë një tenderi për ndriçim rrugor janë shpenzuar edhe 176 euro për një poç elektrik. VMRO-ja flet për shpërdorim të rreth 190.000 eurove, ndërsa paralajmëron publikimin edhe të aferave të tjera. Akuzat nuk janë komentuar nga ish kreu i komunës, ndërsa rasti mund të hetohet edhe nga Komisioni Antikorrupsion. Ekspertët thonë se pretendimet nga VMRO-ja janë të bazuara dhe në bisedat të përgjuara, ndërsa theksojnë se VMRO-ja nuk ka të drejtë të dalë me akuzat e tilla në kohën kur shumë shpërdorime nga qeveria e saj ende nuk janë zbardhur. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
VMRO DPM-ja të Mërkurën ka nisur me publikimin si pasaj të aferave korruptive të ishë kryetareve të komunave të Maqedonisë së Veriut që drejtoheshin nga kuadrët të lidhje socialdemokrate. Nisma e opozitës maqedonase vjen 3 muaj pas zgjedhjeve lokale në të cilat VMRO DPM-ja fitoi shumicën e komunave dhe tani thot se po zbulon skandalet në punën e ishë kryetareve të komunave. Ajo akuzon në Velimir Smilevski nishe kryetarin e Butelit, një komunë urbane të Shkupit për shpërdërim të rrëth 190.000 euro në një tender për ndryqimin rrugor të kësaj komune.
Postoj osnova në somneni, dika poskapit e se koga shbë.
Ka dyshimet e bazuara, kemi fakte se pajisjet e shtrejta gjithmon kishen prioritet gjatë blerjes, dhe në këtë rast, përveç se janë keq përdorur tenderet, janë hargjuar dhe shumët e majme të parave për pasurimin e personave të caktuar. Ka deklaruar Mile Letkova, deputeti VMRO DPM-s, duke e kërkuar nga institucionet që të reagojnë lidhur me këtë rast, pasi sipas tij bëhet fjalë për krim klasik përmes të cilit fondet e komunës së shkojnë në llogari të kompanive private dhe për këtë duhet të ketë përgjegjësi penale.
Po vikuam nadlezhnit institucii da go ispita ato voj tender.
I bëjmë thirrje institucioneve përkatëse që të hetojnë këtë tender. Prokuroria publike të veprojë në bazë të autorizimeve të saja, kurse policia financiare të hetojë se ku kanë përfunduar paratë që janë derdhur në llogarinë e kompanive private. Bëhet fjalë për paratë të qytetarëve dhe llogari patjetër se duhet të ketë, ka deklaruar Letkov. Ishe kryetari i komunës e Velimir Smilevski nuk ka komentuar akuzat e opozitës, ndërsa nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit thanë për Radion Evropa e Lirë se do të shqyrtojnë rastin nëse VMRO-ja dorëzon pretendimin e saj për shpërdorim të fondeve në këtë komunë. Bashkim Selmani, profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës, beson se pretendimet e publikuara të VMRO DPM-s janë bazuar dhe në përgjimin e bisedave telefonike, që nën kupton se kjo aferë do të vazhdoj të ekzistoj dhe fajtoria në institucionet që nuk arritën të ambyllin çështjen me bisedat e përgjuara.
Këto materiale jetë transferuar të grupe njerëzish, të individ, të kriminel, të parti politike, dhe të çdo kush në momentet caktuara i shfrytëzonat. Sepse nuk ka marrë epilog gjithësor, prandaj kjo duhet të trajtohet si vepër penale. Dhe kjo problem shumë i madh.
Ai thotë se tani që kjo bën VMRO-ja është e pamoralshme, pasi në rast se posedon fakte për keqpërdorime, duhet t'i dorëzojë ato në organet gjyqësore dhe jo t'i publikojë siç bënte LSDM-ja në vitin 2013.
Kushdo që ka raste tilla duhet t'i drejtohet gjykatës.
Ajo që njihet si afere përgjimeve ishte publikuar për herë të parë në vitin 2013 nga ish lideri i atëhershëm i opozitës maqedonase Zoran Zaev. A i kishte publikuar qindra biseda telefonike të zyrtareve të qeveris që atë kohë drejtohi nga Nikola Gruevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e udhëhequr nga talibanët në Afganistan takon sot në Gjenevë zyrtarët e Perëndimit dhe organizatave joqeveritare në kërkim të ndihmës pasi kriza humanitare në këtë shtet vazhdon të përkeqësohet. Asnjë shtet në botë nuk ka njoftuar ende qeverinë e talibanëve dhe shumica e vendeve kanë ndaluar ndihmat prej kur ata kanë marrë pushtetin në gusht të vitit e kaluar. Hollësit i dëgjojmë nga Krenare Cuboli.
Një delegacion i talibanëve pritet të takohet me pjesëtarë të kryqit të kuq, zyrtarë evropian dhe zvicera në Gjenevë për të biseduar për ndihmë në kohën e përkeqësimit të situatës humanitare në Afganistan. Konferenca shënon herën e dytë që përfaqësuesit e qeverisë së udhëhequr nga talibanët në Afganistan marrin pjesë në negociata humanitare, në koqire të cilave është një shtet evropian. Ministria e Jashtme zvicerane ka insistuar se prezenca e këtij delegacioni në Zvicër nuk nënkupton njohjen e qeverisë së udhëhequr nga talibanët. Kjo qeveri ka treguar muajin e kaluar një delegacion prej 15 antarësh në Oslo për negociatat e ngjashme me diplomat perëndimor. Ndima humanitare pothuajse është ndalur tërësisht pavarësisht përkeqësimit të situatës humanitare në Afganistan, prej kur talibanët kanë ardhur në pushtet në muajin gusht të vitit të kaluar. Thirrja e Gjenevës, fondacion që punon për të mbrojtur civilët gjatë konfliktit, është një koqire e konferencës me dyert të mbyllura. Zyrtarë të konferencës kanë thënë se gjatë takimeve synohet të garantohen ndihma humanitare për Afganistanin. Thirrja e Gjenevës ka thënë se gjatë konferencës do të ndërmjetësohet diskutimi drejt përputhjes me normat humanitare, ndonse nuk është përmendur trajtimi i grave dhe vajzave gjatë udhëtecisë së grupit të talibanëve. Organizata ka ftuar talibanët në konferencë për të diskutuar statusin e ndihmës humanitare, mbrojtjen e civilëve, kujdesin shëndetësor, mina toksore dhe mjete tjera shpërthyese që kanë mbetur pas luftës. Nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se do të zhvillojë bisedime me delegacionin taliban. Përndryshe, në takimin e zhvilluar më 26 janar, komuniteti ndërkombëtar ka lidhur ndihmën humanitare me respektim të të drejtave të njeriut nga ana e talibanëve, kryesisht ato të vajzave, grave dhe minoritetit etnik. Asnjë shtet nuk e ka njohur qeverinë e udhëhiqur nga talibanët, kryesisht për shkak të mungesës së vëmendjes në këto çështje. Amir Khan Mutashi, ministri i jashtëm i talibanëve dhe lider i delegacionit që ka qenë në Oslo, ka thënë javën e kaluar për agjencinë e lajmeve AFP se grupi duket se po i afrohet njohjes ndërkombëtare. Afganistani është varur tejet shumë nga fondet ndërkombëtare në 20 vjetët e fundit, pasi 3 të katërtat e gjithë buxhetit për shpenzime publike janë siguruar nga ndihmat. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht të vitit të kaluar, pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit. Në atë periudhë, forcat ndërkombëtare të udhëhiqura nga Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë fund prezencës gati 20 vjeçare në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në Kosovë janë regjistruar 5 viktima dhe 1140 raste të reja me koronavirus. Sipas njoftimit, rastet dolën pas testimit të 6767 mostrave që i bie se 16.84% të testuarve kanë rezultuar pozitiv në sëmundjen COVID-19. Në 24 orët paraprake, 3.624 persona janë shëruar nga koronavirusi. Raste aktive janë 18.506 persona. Qeveria e Kosovës ka sankcionuar 183 individ dhe 26 entitetet të Bielorusisë që janë të lidhura me regjimin e udhëhesit të autoritat Bielorus Aleksandr Lukashenka. Në mbledhjen e ekzekutivit të mbajtur sot u tha se Kosova do të zbatojë sanksionet e vendosura nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Zëvendësministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Liza Gashi tha se të gjitha masat kufizuese janë ndërmarrë në koordinim me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe Kanadan, duke pasur gjithnjë qëllim promovimin dhe mbrojtjen e paqes, demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Kemi marrë një vendim që do të kontribonte në vazhdimësi të bashkëpunimit të ngushtë me SBA-n, BE-n dhe partnerët ndërkombëtar, tha gjatë mbledhjes zëvendësministra për punët e jashtme dhe diasporë Liza Gashi. Bashkimi Evropian dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP thanë se është pezulluar projekti për restaurimin e shtëpisë Xhafer Deves në Mitrovicë të Jugut. Ky vendim vjen pas kundërshtimeve për restaurimin e shtëpisë Deves, figurë e cila është lidhur me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ne jemi në kontakt me të gjitha palët e përfshira dhe rivlerësojmë rolin dhe kontributin ton duke përfshirë edhe mundësinë për të përdorur situatën aktuale si mundësi që të adresohet hapur e kaluara për mes diskutimeve dhe konsultimeve me të gjitha komunitetet e rëndësishme, thuhet në një njoftim të përbashkët të BE-s dhe UNDP-s. Historianet në Kosovë nuk pajtohen me cilësimet që e lidhin figurën e Xhafer Deves me krimet që kanë kryer nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Parlamenti Slovakisë sot ka miratuar një traktat për mbrojtje ushtarake me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja për bashkëpunim të mbrojtjes kaloi me 79 vota për dhe 60 kundër. Ky traktat do t'i lejojë ushtrisë amerikane që të përdorë dy baza ajrore për 10 vjet në Slovaki, shtet antar i NATO-s. Si shpërblim, Slovakia do të marrë 100 milion dollar nga SBA-ja me qëllim të modernizimit të bazave. Marrëveshja u nënshkrua nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe ministri i mbrojtjes së Slovakisë Jaroslav Nad me tre shkurt në Washington. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram, Twitter dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.